Καλησπέρα σας και γεια σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Μου έλειψε πολύ να είμαι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και να ετοιμάζω εκπομπές για σας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Έχουμε μπει σε μια σειρά πάλι. Είμαστε εδώ, 91,6 και 105,8. Και θα συνεχίσουμε εμείς να μιλάμε για θέματα, έννοιες και συνθήκες που μας αφορούν και τα συζητάμε, αλλά και δεν τα συζητάμε καμιά φορά. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μας απόψε είναι ο Γιώργος Κεύης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριά Τζέλα Μεταλλινού. Συγγνώμη για την καθυστέρηση να με ακούτε, αλλά είχα μία απώλεια. Έχασα τα γυαλιά μου για λίγο. Ευτυχώς υπάρχουν εδώ οι συνάδελφοι και με φροντίσανε. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για την απώλεια. Όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα μιλήσουμε για την απώλεια ανθρώπινων ζώων, δεν θα μιλήσουμε για τον χαμό αγαπημένων ανθρώπων, αλλά για αυτές τις μικρές ή μεγάλες απώλειες που στο δικό μου λογικό πλαίσιο είναι αρκετές φορές που δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας. Στην καθημερινότητά σας πόσες φορές δεν έχετε απώλεια ελπίδας, απώλεια προορισμού, απώλεια εαυτού, απώλεια σήματος, Γιώργο, απώλεια πορτοφολιού, απώλεια συναισθημάτων, συνείδησης, ενός φίλου, ενός έρωτα, απώλεια μνήμης, Όπως βλέπετε, η απώλεια είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Να πω, θα το πω. Κάποιες φορές όμως, εμείς οι άνθρωποι λειτουργούμε και συμπεριφερόμαστε σαν να έχει συντελεστεί η απώλεια, χωρίς πραγματικά ακόμη να έχει γίνει. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στο στούντιο του «Έχω κάτι να σου πω», εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, έναν αγαπημένο μας ηθοποιό, τον οποίο τον βλέπαμε καθημερινά στις οθόνες μας, μέσα από τη σειρά μυθοπλασίας της ΕΡΤ «Χαιρέτα με τον Πλάτανο». Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Θοδωρής Φραντζέσκος. Θοδωρή, καλώς ήρθες στο «Έχω κάτι να σου πω».
Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι τιμητικό για μένα που βρίσκομαι εδώ πέρα και πολλούς χαιρετισμούς και στους ακροατές μας.
Θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι το σημερινό θέμα είναι η απώλεια. Mm-hmm. Και η αφορμή με την οποία σε προσκάλεσα ήταν κάτι πολύ προσωπικό που έχεις μοιραστεί και αφορούσε σε μια απώλεια που ζήσατε με την οικογένειά σου όταν εσύ ήσουν μόλις 10 ετών, σωστά?
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Την έχεις χαρακτηρίσει καταστροφή σε μια συνέντευξη που παρακολούθησα. Αυτή η καταστροφική απώλεια, έτσι για να τα συνδυάσω, από αυτήν μάλλον την καταστροφική απώλεια, εσύ τι θυμάσαι περισσότερο? Θυμάσαι το πώς ένιωσες, τις αντιδράσεις των γονιών σου, το περιβάλλον σου?
Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για ανθρώπινη απώλεια, μιλάμε για μια απώλεια περιουσίας και κατ' επέκταση αυτό λειτουργήσε σαν ντόμινο για να διαλυθεί η οικογένεια. Αλλά αισθάνομαι τυχερός μέσα σε όλη αυτή την ατυχία, διότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η μεγαλύτερη απώλεια που μπορεί να υπάρξει. Οπότε όσο περιορίζεσαι στα υλικά και, και στις απώλειες οι οποίες ναι μεν σε πονούν αλλά δεν χάνεις ανθρώπους, νομίζω ότι έχεις το περιθώριο να παλέψεις και να διορθώσεις τα πράγματα. Τώρα, αυτό συνέβη στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι γενικότερα με την απώλεια οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι, παρόλο που με το που γεννιόμαστε στο καταστατικό μας μέσα υπάρχει η απώλεια και είναι έντονη. Δηλαδή ξέρουμε όλοι ότι θα έχουμε απώλειες στη ζωή μας, αλλά λόγω του φόβου, λόγω του ότι είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό και πολύ δυνατό και πολύ άσχημο, προσπαθούμε όλοι να το ξεχνάμε, να το αφήσουμε σε ένα μέρος του εαυτού μας, σε ένα κουτάκι καλά κλεισμένο, και κάποια στιγμή αυτό ανοίγει από μόνο του μοιραία με βάση το καταστατικό που είπα πριν που γεννιόμαστε. Είναι νόμος της φύσης, οπότε θα ανοίξει αυτό το κουτάκι και όποιον πάρει ο χάρος μετά. Δυστυχώς, πολύ λίγοι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Από την άλλη υπάρχει και άποψη που λέει ότι ζούμε στο τώρα και αντιμετωπίζουμε το τώρα. Δεν φοβόμαστε για αυτό που θα έρθει και πώς θα είμαστε όταν θα έρθει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι θα γίνει. Υπάρχει αυτή η άποψη που σου λέει ότι η ζωή είναι ένα μονοπάτι, περπατάμε, δεν θα σκεφτούμε τι θα δούμε μετά ή τι είδαμε πριν. Προσπαθούμε κάθε βήμα να είμαστε εκεί, να το ζούμε και να μπορούμε να έχουμε μια αλληλεπίδραση, πλήρη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας.
Αυτή η σκέψη, αυτή η τοποθέτηση είναι τώρα ως ενήλικας, τότε. Τι ήταν αυτό που εσύ, μάλλον τι είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από τότε?
Νομίζω σε τέτοιες καταστάσεις περισσότερο θυμάσαι, μάλλον δεν θυμάσαι πολλά πράγματα, θυμάσαι τη δύναμη που έχεις, γιατί ο οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε μια περίοδο δύσκολη, προσπαθεί να δώσει όλες τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να προχωρήσει και να μην έχει απώλειες. Απώλειες ενώ καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, το ζόρικο δεν ήταν εκείνη τη στιγμή. Το ζόρικο ήταν πιο μετά και ακόμα και τώρα, στην ενήλικη ζωή μας, που πολλοί άνθρωποι βλέπουμε ότι ξυπνάνε πράγματα τα οποία δεν είχαν περάσει, δεν τα είχαμε αντιληφθεί συνειδητά τότε. Και βγαίνουν τώρα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποιες έτσι ρογμές που γίνονται μέσα μας και ανάλογα με τις καταστάσεις που ζούμε και μετά από πολλά χρόνια, οι οποίες ενδεχομένως να σχετίζονται έστω και υπόγεια με αυτή την απώλεια ή με αυτή την ρογμή, τη ρογμή που είχαμε υποστεί τότε, ξαναξυπνάνε και θυμίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο και κρυφό θα έλεγα, θυμίζουν αυτές τις καταστάσεις τις παλιές. Νομίζω ότι για να σου απαντήσω ευθέως αυτό που με ρώτησες, τη στιγμή της κρίσης ένιωσα πολύ δυνατός και νομίζω ότι αυτό με ορίμασε κιόλας απότομα. Μου έδωσε και κάποια θετικά στην πορεία μου, διότι ως ένας άνθρωπος ο οποίος υπέστην αυτό, με έκανε να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να αισθάνομαι ότι έχω μια λίγο μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι και σε μένα, αλλά όχι με την κακή έννοια ότι ενοχή, ευθύνη. Οπότε νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή είδα κι εγώ λίγο τα όρια της δύναμής μου σε μια τέτοια ακραία κατάσταση και σε μια ηλικία όπου είσαι ακόμα λίγο σχετικά αφιλτράριστος. Αλλά ναι, νομίζω εκείνη τη στιγμή ήταν τα πράγματα, δεν ήταν τόσο τραγικά όσο φαίνονται.
Αν μπορούσες να επιλέξεις κάποιες λέξεις για να περιγράψεις εκείνες τις στιγμές, ποιες θα επέλεγες?
Απορία, γιατί σίγουρα πάντα αναρωτιέσαι γιατί. Τρεις λέξεις είπαμε.
Όχι τρεις, όσες θέλεις, κάποιες.
Ναι, νομίζω απορία. Νομίζω η επόμενη λέξη θα ήταν δύναμη. Δύναμη. Και αισιοδοξία. Γιατί όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κάποια προβλήματα στη ζωή σου, εάν έχεις την αντίληψη Και αν έχεις την τύχη να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που, να σε βοηθήσουν, που θα μπορούν να σε βοηθήσουν, να σκεφτείς και να αφομοιώσεις τα πράγματα σωστά, τότε νομίζω αυτό γίνεται όπλο σου και δύναμή σου. Γιατί είναι άλλο ένα βίωμα πολύ σημαντικό, το οποίο το κρατάς στην ψυχή σου μέσα και πορεύεσαι με αυτό και προχωράς και πας παρακάτω και γίνεσαι καλύτερος και εξελίσσεσαι. Εκμεταλλευόμενος πάντα τη γνώση και την εμπειρία αυτού. Βέβαια, όπως είπα και πριν, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνουν καταστροφικές για το κάθε άτομο. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις όπου να σε κατευθεί ένας ψυχισμός, ένας άνθρωπος και να μην μπορέσει να πάει παρακάτω, να έχουν γίνει τόσο σοβαρά πράγματα. Μιλάμε για καταστάσεις, όπως είπα και πριν, που μπορείς να βρεις τη δύναμη, να εκμεταλλευτείς τον πόνο που ένιωσες, να βρεις τη δύναμη και να πας παρακάτω και να γίνεις ακόμα καλύτερος.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, αργότερα, όσο μεγάλωνες, αυτό ήταν το νόημα που κατάφερες να βρεις μέσα από αυτή τη συνθήκη που εσύ βίωσες?
Ναι, και επίσης, πολλές φορές όλοι αισθανόμαστε τον κόσμο γύρω μας με το κέντρο εμάς, με πυρήνα εμάς. Mm. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είμαστε εμείς, ζούμε τη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, την αντίληψή μας και να δούμε τι γίνεται και στον έξω κόσμο. Και να δούμε ότι τελικά τα προβλήματα, υπάρχουν βέβαια μεγάλα και μικρά προβλήματα, αλλά όλα είναι σε σύγκριση με, αναλογικά. Ένα παιδάκι το οποίο του παίρνεις ένα κοριτσάκι, ας πούμε, αν είναι 2 χρονών και του πάρεις την κούκλα, θα πλαντάξει στο κλάμα. Θα είναι μια καταστροφή για το παιδάκι εκείνη τη στιγμή.
Μια μεγάλη απώλεια.
Μια μεγάλη απώλεια. Εάν μετά συμβεί κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι χειρότερο, αν ξανασυμβεί αυτό που συνέβη πριν, δεν θα είναι τόσο βαρύ όσο το επόμενο πρόβλημα που είναι μεγαλύτερο. Άρα τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι καλό θα είναι να καταλαβαίνουμε και να βλέπουμε τι γίνεται στο γύρω κόσμο, να παίρνουμε γνώσεις και πληροφορίες και για άλλα προβλήματα και να κατανοούμε και λίγο τη θέση μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε και τα θετικά της θέσης μας, διότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, να κλαιγόμαστε, να γκρινιάζουμε και να είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα βλέπουμε όλα μαύρα. Σίγουρα δεν ζούμε στις καλύτερες εποχές και ποτέ τα πράγματα δεν είναι ιδανικά, ούτε τότε που μεγαλώσαμε, ούτε τώρα. Αλλά νομίζω ότι εάν βλέπουμε και τα προβλήματα του κόσμου και των γύρω μας, θα εκτιμήσουμε και τη δική μας θέση και θα δώσουμε και λίγο χώρο περισσότερο στη σκέψη και στην κατανόηση των δικών μας προβλημάτων.
Αυτή η δική σου απώλεια σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, αυτό το μοναδικό βίωμα, σε βοήθησε στο να χτίσεις κάπως διαφορετικά το χαρακτήρα σου και με ποιο τρόπο?
Ναι, σε κάποια πράγματα ήμουν πολύ πιο όριμος. Δηλαδή δεν αισθανόμουν όχι την ανεμελιά, έζησα και εγώ ανέμελα όταν ήμουν μικρός, αλλά δεν τα έπαιρνα όλα τα πράγματα τόσο αψήφιστα όσο άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Τα σκεφτόμουν 2 και 3 φορές και έβαζα κάποια φίλτρα προστασίας για να μπορέσω να προχωρήσω. Αυτό με βοήθησε, γιατί είδα ότι σε αυτό το κομμάτι είχα ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα της σκέψης και του να βλέπω γήπεδο, που λέμε, στο ποδόσφαιρο που έπαιζα. Αλλιώς είναι να βλέπεις μόνο το δέντρο και αλλιώς είναι να βλέπεις το δάσος. Εγώ λοιπόν μέσω αυτού του προβλήματος, να το πούμε έτσι, μπόρεσα και είδα λίγο μεγαλύτερο κομμάτι από το δάσος. Και αυτό με βοήθησε για να χαράξω μια πορεία καλύτερη και πιο συμφέρουσα για μένα.
Οπότε εσύ έχεις προσδιορίσει το τι σημαίνει για σένα απώλεια πλέον?
Όχι, νομίζω ότι όσο προχωράμε μέσα στη ζωή μαθαίνουμε και δεν πιστεύω ότι τα πράγματα είναι αυτά και τέλος. Όπως αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, έτσι αλλάζουμε και εμείς. Σίγουρα έχουμε ένα πυρήνα ο οποίος δεν αλλοιώνεται τελείως, δεν αλλάζει πορεία 100%, αλλά νομίζω ότι κάνουμε μικρές παρακάμψεις και αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Άρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την απώλεια, δεν είναι αυτό και τέλος, το κλειδώσαμε. Η απώλεια είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα και ενεργοποιείται ανάλογα με το ερέθισμα, με το εκάστοτε ερέθισμα. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι Τι σημαίνει απώλεια? Απώλεια με βάση έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τώρα τον κόσμο, απώλεια είναι να μπορέσεις πριν φτάσεις εκεί να έχεις εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς τους ανθρώπους και τις καταστάσεις με την καλή έννοια, ούτως ώστε όταν έρθει αυτή η στιγμή να το βιώσεις όσο το δυνατόν με περισσότερες εικόνες και όσο δυνατόν πιο πλήρης, πιο πολύ γεμάτος. Αυτή την αντίληψη έχω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω όταν έρθει αυτή η στιγμή να μην πω ότι δεν το έκανα αυτό, δεν το είπα αυτό, δεν έγινε αυτό.
Πόσο χρόνο χρειάστηκες για να διαχειριστείς εκείνη την απώλεια και να καταφέρεις να επιτρέψεις να μπει φως από τη ρογμή, όπως έχεις πει?
Αυτό γίνεται μέσω της κατανόησης, σιγά σιγά, και παίρνει καιρό. Παίρνει καιρό και νομίζω δεν σταματάει ποτέ αυτό. Όπως ισχύει το ρητό του όσο ζούμε μαθαίνουμε, έτσι ισχύει γι' αυτό. Όταν γενικότερα... Όλο αυτό λειτουργεί εθριστικά μέσα μας. Είναι σαν, είμαστε σαν ένα βαγόνι το οποίο πηγαίνει, προχωράει στη ζωή και του βάζουν πράγματα. Του βάζουν, γεμίζει με πράγματα, με επιβάτες, με ανθρώπους, με αντικείμενα, με παραστάσεις, με ήχους, με μυρωδιές, με όλα τα πάντα. Οπότε αυτό συνέχεια γεμίζει, 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 γεμίζει και κάποια στιγμή φτάνει στο τέλος και κάνεις το ταμείο σου. Οπότε δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Δεν τελειώνει. Δηλαδή και, και οι ρογμές που δημιουργούνται μέσα σου συνεχίζουν, μεγαλώνουν μαζί με σένα. Είναι όπως και στο δέρμα. Αν έχεις μια ουλή, σιγά σιγά το δέρμα, ας πούμε, μετεξελίσσεται, μεγαλώνει, γερνάει, αλλάζει μορφή. Αλλά μέσα σε αυτό έχει και το σχήμα της ουλής. Προχωράνε μαζί. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή μας. Το θέμα είναι να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιείς και σωματικά και πνευματικά, να μπορούμε να παλεύουμε απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις και να βγαίνουμε νικητές και να πηγαίνουμε παρακάτω και να εξελισσόμεθα και σαν είδος και σαν άνθρωποι προσωπικά. Γιατί νομίζω ο στόχος είναι η εξέλιξη. Η εξέλιξη και το να πάμε ένα βήμα καλύτερο και να φτιάξουμε καταστάσεις καλύτερες από αυτές που βρήκαμε.
Από αυτή τη διαδικασία που εσύ έζησες, έχεις παρατηρήσει ότι έχει μείνει ένα αποτύπωμα το οποίο το έχεις όταν πρόκειται να πάρεις κάποιες αποφάσεις οικονομικού τύπου? Δηλαδή, έχεις νιώσει ποτέ ότι αυτό που εγώ έζησα τότε, εκείνη την απώλεια, δεν θέλω να το ξαναζήσω? Οπότε να φτιάχνεις το πλαίσιό σου έτσι βέβαια, ώστε να το αποφύγεις.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά λειτουργούν μέσα στο μυαλό για τη λήψη αποφάσεων και πολλές φορές είναι προστατευτικό, είναι καλό. Άλλες φορές δεν είναι τόσο καλό, διότι σε τρενάρει λίγο περισσότερο, γιατί τα ξανασκέφτεσαι τα πράγματα, χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Πολλές φορές ο χρόνος, επειδή είναι αμήλικτος, δεν θα σου δώσει την ευκαιρία. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις μια ευκαιρία σκεπτόμενος πολλές εναλλακτικές και διαφορετικές προοπτικές. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια πραγματικότητα. Σε άλλα πράγματα υπερτερώ εναντί άλλων, σε άλλα μειονεκτό. Αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν μου και τον τρόπο που σκέφτομαι. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό και προσπαθώ να το κάνω όσο δυνατόν πιο αποδοτικό για μένα.
Τώρα πλέον στην ενήλικη ζωή, πώς έχεις αποφασίσει, πώς έχεις επιλέξει να αντιμετωπίζεις τις απώλειες? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα εργαλεία, τα συναισθηματικά που έχεις αναπτύξει για να σε βοηθούν?
Δύσκολη ερώτηση αυτή. Γιατί ποτέ δεν αναπτύσσεις, ποτέ δεν έχεις ένα μπλοκάκι που γράφεις και λες, ας πούμε, τώρα αν συμβεί αυτό πώς θα αντιδράσω.
Όχι by the book. Εννοώ ότι τα εφόδια από καλοσύνη, από ειλικρίνεια, από παίρνω λίγο χρόνο, κάνω ένα βήμα πίσω. Υπό αυτήν την έννοια το ρωτώ περισσότερο.
Νομίζω το μεγαλύτερο θέμα είναι να μπορέσεις να σταματήσεις τις αποφυγές. Το να κλείνεις τα μάτια και να αφήνεις τα πράγματα να λειτουργούν από μόνα τους και να λες, έλα μωρέ, άστο τώρα για αύριο, άστο τώρα για αύριο και θα δούμε και θα δούμε τι θα κάνουμε και θα δούμε.
Τα βάζω κάτω από το χαλί.
Ακριβώς. Που δυστυχώς το βλέπω, το κάνω βέβαια και εγώ και το βλέπω και στους περισσότερους ανθρώπους γύρω μου. Οι περισσότεροι αφήνουν τα πράγματα στην άκρη, τα αναβάλουν συνεχώς, τα αναβάλουν. Γίνεται ένα βουνό που στο τέλος αυτό καταραίει πάνω τους και δυστυχώς τους καταστρέφει. Οπότε ναι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μου άγχος και αυτό που θέλω να πετύχω είναι να μην κλείνω τα μάτια και να μην αναβάλω μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και να μην αναβάλω καταστάσεις. Ό,τι είναι να λυθεί, καλό θα είναι να λύνεται εκείνη την ώρα ή να πάρεις λίγο χρόνο προκαθορισμένο, ούτως ώστε να σκεφτείς, να τα αφήσεις λίγο να οριμάσει μέσα σου, αλλά να δώσεις άμεσα λύσεις, να μην κρύβονται τα πράγματα κάτω από το χαλάκι.
Στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν συντελείται αυτή η απώλεια, δηλαδή χάνεις ένα φίλο ή σε μια προσωπική σχέση ολοκληρώνεται, υπάρχει ένα τέλος, ένας χωρισμός. Ναι, ναι. Εκεί τι διαχείριση έχεις καταφέρει να κάνεις ή τι είναι αυτό που θέλεις να αλλάξεις?
Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα εκεί πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η συνήθεια και η δύναμη της, η οποία η δύναμη είναι τεράστια της συνήθειας. Και το άλλο είναι το θέλω. Το θέλω όμως, ποιο θέλω ακριβώς? Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τι πραγματικά θέλεις ή τι νομίζεις ότι θέλεις? Ζουν άνθρωποι μια ζωή και στο τέλος πεθαίνουν και δεν ξέρουν ποιοι είναι, τι θέλησαν και δεν είχαν καμία παρέμβαση στη ζωή τους. Άφηναν τη ζωή τους συνεχώς στα χέρια άλλων, στις αποφάσεις άλλων, και ζούσαν σαν τυφλοσούρτης, που το λέγανε παλιά, τέλος πάντων. Ήταν μια ζωή χωρίς άποψη, χωρίς τίποτα και με προβλήματα τα οποία δεν είχαν απάντηση. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι χαρούμενος, πονάει το κεφάλι μου, δεν νιώθω καλά, θα έχω κάτι, θα πάω στο γιατρό. Δηλαδή έχουμε μια τάση να τα κάνουμε όλα, πώς να το πω, να τα εκλογικεύουμε όλα και να φορτώνουμε τη λύση κάπου αλλού και όχι σε μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτό το κομμάτι να μάθουμε και να κατανοήσουμε και να παλέψουμε μάλλον συνεχώς να είμαστε σε μια αναζήτηση για τα πραγματικά μας θέλω. Τα πραγματικά μας θέλω έχουν να κάνουν με τις πραγματικές μας ανάγκες. Πολλές φορές και αυτά είναι κρυμμένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να βγάλουν χρήματα. Τα χρήματα είναι το μέσον. Κανείς δεν κάνει την ερώτηση, μάλλον όχι κανείς, πολύ λίγοι άνθρωποι κάνουν την ερώτηση, τι θα κάνω με τα χρήματα? Θα αναλωθώ μόνο στην ύλη? Θα ψάξω να βρω πράγματα για μένα? Θα μου δώσουν την ευτυχία? Θα μου δώσουν τη γαλήνη? Θα μου δώσουν την ηρεμία που θέλω για να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος και να κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια και να έχω μια ήσυχη και όμορφη ζωή και ευτυχισμένη? Με τις δυσκολίες της, γιατί δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια, δεν σταματάνε οι δυσκολίες, αλλά να έχω βρει μια ισορροπία, μια γαλήνη μέσα μου, την οποία θα την εκπέμπω και στους ανθρώπους γύρω μου. Και έτσι θα δημιουργήσω ένα κύκλο όπου θα νιώθω ασφαλής μέσα εκεί και γαλήνιος και ήρεμος. Οπότε, το ένα κομμάτι είναι να βρούμε τι πραγματικά θέλουμε, τι πραγματικά έχουμε ανάγκη, και το άλλο κομμάτι είναι να δούμε τι είναι συνήθεια σε μας, τι έχουμε συνηθίσει να αγαπάμε. Και όχι τι αγαπάμε πραγματικά.
Οπότε εσύ το έχεις ξεχωρίσει και αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά όταν συμβαίνει μία απώλεια στις προσωπικές σου σχέσεις?
Το παλεύω. Το παλεύω, γιατί τώρα στη θεωρία είναι όλα εύκολα. Ναι. Νομίζω ότι όσο περισσότερο ασχολείσαι με το μέσα σου, όσο περισσότερο προσπαθήσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου και να τον κατανοήσεις και να του πεις ότι δεν πειράζει, δεν είσαι τέλειος. Εκεί υστερείς. Πάμε να το διορθώσουμε. Όσο μπορούμε. Δεν θα γίνουμε τελείς. Όσο περισσότερο λοιπόν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους γύρω μας και να αγαπήσουμε και την κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε. Πολλές φορές, θα σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Πολλές φορές ήμουν ανεβριασμένος με το που μένω, τι κάνω, με τη σχολή όταν πήγαινα, την πρώτη σχολή, μετά τη δεύτερη, με τους ανθρώπους γύρω μου. Όταν βγήκε το αποτέλεσμα του Εθνικού Θεάτρου, οι εξετάσεις που πέρασα, που ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου, πετάχτηκα το κρεβάτι, είδα τα αποτελέσματα, κατέβηκα κάτω στο δρόμο, σηκώθηκα, αγκάλιασα τη μάνα μου, τη φίλησα που με είχε πρίξει, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα, ήμασταν τσακωμένοι, τον πατέρα μου, τους έβλεπα όλους και δεν με ενοχλούσε κανείς, ό,τι και αν έκανε. Τους έβλεπα με τόση χαρά, με τέτοια κατανόηση, ακόμα και πράγματα τα οποία θα με νευρίαζαν την προηγούμενη μέρα, πλέον δεν με ενοχλούσαν. Γιατί ήμουν εγώ πάρα πολύ καλά μέσα μου. Είχα βρει τη χαρά μου. Οπότε το ίδιο ισχύει δυστυχώς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και αντιστρόφως. Όταν λοιπόν είσαι μέσα σε μια κατάσταση χάους, είσαι χαμένος, δεν ξέρεις τι θέλεις, δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις πού να το βρεις, έχεις ανθρώπους δίπλα σου που δεν ξέρεις τι είναι αυτοί οι άνθρωποι για σένα, έχεις μια ωραία κοπέλα, ας πούμε, δίπλα σου, πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Μπορεί να συνεννοείστε, μπορεί τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι, αν εσύ είσαι μέσα σου τελείως χαμένος, θα τα βλέπεις όλα μαύρα γύρω σου και ακόμα και τα όμορφα δεν θα μπορείς να τα αναγνωρίσεις. Και μιλάω εκ πείρας, δηλαδή το έχω ζήσει, δεν μιλάω σε ο παντογνώστης και ο κριτής, μιλάω σε χαμηλότερο σκαλοπάτι και όχι σε υψηλότερο σκαλοπάτι.
Έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι έχεις υπάρξει ένας θλιμμένος άνθρωπος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς κατάφερες να μετακινηθείς και αποθλιμμένος να μπορείς να δηλώνεις ευλογημένος?
Όταν εμείς οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη της απόφασης και επίσης τις συνέπειες αυτής, και όταν πάρουμε δύναμη, βρούμε δύναμη μάλλον, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των αποφάσεών μας, τότε νομίζω είναι ένα πολύ καλό βήμα να φύγεις από τη θλίψη, να φύγεις από τις λάθος επιλογές και να μπεις σε ένα νέο κόσμο, πολύ καλύτερο, ο οποίος θα έχει και στιγμές ευτυχίας και στιγμές χαράς. Δεν θα είναι μία μόνιμη χαρά και ευτυχία, πάλι θα υπάρχουν πολλές στιγμές θλίψης, διότι επηρεαζόμαστε και από το περιβάλλον μας πάρα πολύ, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία έτσι στον εαυτό μας να ανθίσει. Γιατί αυτή είναι η φύση μας. Να ανθίζουμε. Γεννηθήκαμε για να ζήσουμε. Γεννηθήκαμε για να ανθίσουμε. Όχι για να μαραθούμε. Όχι για να πεθάνουμε πριν την ώρα μας.
Ναι. Γι' αυτή όμως τη δυσκολία που υπάρχει πριν από την απόφαση, που εκεί είναι λίγο πιο... τα νερά είναι πιο κολώδη, λίγο πιο... Δεν μπορείς να βγεις εύκολα από εκεί. Πώς μετακινήσει από εκείνη τη...
Μία λέξη. Έμπνευση. Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου, μέσω των άλλων, μέσω των πάντων γύρω σου, να εμπνευστείς, να παρακινηθείς, να πάρεις μια ελάχιστη δύναμη, ούτως ώστε να μπορέσεις να κινήσεις ελάχιστα το καράβι. Στην αρχή είσαι σαν υπεροκεάνιο. Δεν κινείσαι με τίποτα, δεν ξεκολλάς. Σιγά σιγά όμως μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο που να γίνεις ένα φουσκωτάκι που να πετάει στα κύματα και στην ωραία θάλασσα. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την αναζήτηση, αλλά κυρίως με την έμπνευση. Που η έμπνευση περιέχει και την αναζήτηση. Πρέπει να την ψάξεις. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια εποχή με όλα τα αρνητικά της, αλλά και κάποια πολύ σημαντικά θετικά, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση στη γνώση, στην αναζήτηση, στο να βρεις πράγματα τα οποία τα έχουν ανακαλύψει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν άνθρωποι, έχουν τεσταριστεί και εσύ απλά με ένα κλικ ή με ένα πάρα πολύ μικρό ποσό πας και αγοράζεις ένα βιβλίο, το διαβάζεις και εμπνέεσαι, επηρεάζεσαι, θαυμάζεις.
Μετακινείσαι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και πολλές φορές, επειδή και οι άνθρωποι είμαστε μιμητικά όντα, είναι καλό να προσπαθείς να μιμηθείς αυτό που θαυμάζεις. Και αν αυτό που θαυμάζεις είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την παιδεία, με τη μόρφωση, με τον πολιτισμό, με την ευγένεια, με το στυλ, με όλα αυτά, ας πάρουμε και τα πιο σύγχρονα πράγματα, νομίζω είναι πολύ ωραίο. Και θα μπεις και εσύ σε έναν δρόμο και πάνω εκεί που θα αρχίσεις να μιμήσαι, γιατί θα σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, θα προσπαθείς να το πιάσεις, θα βρεις και κάποια στοιχεία του εαυτού σου να προσθέσεις μέσα. Και σιγά σιγά θα ξεχάσεις τη μίμηση και θα δεις
το
άνθος σου. Το δικό σου κομμάτι. Αυτό.
Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως ολοκληρώνεται η συζήτησή μας. Από την απώλεια φτάσαμε να μιλάμε για έμπνευση, για αναζήτηση, για άνθισμα. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Ο καλεσμένος έχει την επιλογή να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι. Εσύ τελικά κατέληξες ποιο είναι το δικό σου?
Λοιπόν, έχω πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Θα πω τώρα αυτό το πρώτο, το που μου αρέσει πάρα πολύ, η συγκεκριμένη εκτέλεση του Στέλιου Καζατζίδη, το Πάρε τα χνάρια μου. Σε εκτέλεση όμως Χάρης Αλεξίου. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Τα έχω συνδέσει και με την εποχή τότε του Εθνικού Θεάτρου που ήμουν στη σχολή όταν πρώτο μπήκα, οπότε μου ξυπνάει έτσι όμορφες αναμνήσεις.
Θοδωρή Φραντζέσκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και εύχομαι πάντα να σκεφτόμαστε θετικά και να διεκδικούμε το καλύτερο για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αποκτήσουμε το καλύτερο.
Δακρύζουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορεί.
Αχ, αυτή η φωνή της, ό,τι και να πει αυτός ο άνθρωπος, ο μαγικός, μπαίνει μέσα στην ψυχή σου. Να σας πω ότι στην κονσόλα του ήχου μαζί μου για την συνέντευξη με τον Θοδωρή Φραντζέσκο ήταν η Κατερίνα Λιοντή και τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και να υποδεχθούμε την συνεργάτιδά μας, την Πατρίτσια Αριστοτέλους, που για μένα θέλω να ξέρετε ότι είναι πολλά παραπάνω από μια συνεργάτιδα και έχουμε να πούμε πολλά. Πατρίτσια, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά. Σας ακούω έτσι με διάθεση. Πού βρίσκεστε αυτή τη φορά σήμερα, από πού θα μας μιλήσετε?
Βρίσκομαι στο σημείο του πλανήτη όπου η ανθρώπινη υπερβολή και ματαιοδοξία δοξάζεται. Και δοξάζεται και από άλλα κράτη. Βρίσκομαι στο Ντουμπάι.
Βρίσκεσαι στο Ντουμπάι. Εντάξει, ναι. Τι κάνεις ακριβώς λοιπόν... στο Ντουμπάι λοιπόν?
Που είναι μέτρο σύγκρισης, ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι υπερβολικό που βρίσκεται στο Ντουμπάι. Εδώ λοιπόν κατασκευάζεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου.
Okay. Θα είναι 4 φορές. Είσαι τώρα εκεί δηλαδή στις εργασίες?
Ναι, βεβαίως. επιβλέπων.
Ωραία. Και τι βλέπετε λοιπόν εκεί ως άλλος επιβλέπων?
Άσχετο, θα έχει ένα εξαιρετικό design, αρκετά φουτουριστικό, μπορείτε να το ψάξετε. Γενικότερο όμως, απέχω από αυτή τη ματαιοδοξία, όπως γνωρίζετε κάποιοι που με ξέρετε προσωπικά, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ. Θα είναι 4 φορές λοιπόν μεγαλύτερο από το συνολικό μέγεθος του JF Kennedy της Νέας Υόρκης. Κατασκευάζεται ειδικά για να σπάσει κάθε ρεκόρ. Mm-hmm. Και στοχεύει να γίνει το μεγαλύτερο στον κόσμο κυριολεκτικά. Εδώ μιλάμε για 35.000 στρέμματα. Το έργο των 33 δις δολαρίων ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια. Θα ολοκληρωθεί σύντομα, αλλά θα συνεχίσει να μεγαλώνει μέχρι και το 2050, όπου θα είναι ικανό να φιλοξενήσει έως και 255 εκατομμύρια επιβάτες. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα.
Αυτή τη λέξη πήγα να χρησιμοποιήσω τώρα, ότι είναι ασύλληπτη η διαδικασία αυτή που περιγράφεις.
Μόνο μέχρι το... Όχι μέχρι. Το 2022 είχαν καταγραφεί 66,1 εκατομμύρια επιβάτες σε αυτό το αεροδρόμιο.
Πολλοί κόσμος για τα δικά μου.
Ωραία, γούστα. Χαίρομαι. Και αφού σας εντυπωσίασα με τους αριθμούς και τα μεγέθη,
πάμε να προσγειωθούμε.
Στο χώρο που είναι σχεδόν αθέατος για το ευρύ κοινό και για το λόγο που ήρθαμε εδώ. Έτσι, ήρθαμε να ρίξουμε μία ματιά στα απολεσθέντα.
Έτσι, για να σκεφτικά, είναι συνδεδεμένο και με το θέμα της εκπομπής.
Βέβαια. Ναι, τι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ωφέλιμο να κάνουμε έτσι μία μίνι μελέτη, ένα study case υποθετικών σεναρίων λοιπόν, προς ανάλυση σχετικά με την απώλεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο χώρο απολευθέων των αντικειμένων. Σκεφτείτε τώρα ότι είναι ένας χώρος όπου βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα, ταξιδεύουν για διαφορετικούς λόγους, σε κάθε αεροδρόμιο φυσικά, όχι μόνο εδώ που βρίσκομαι, και έχουν άπειρους συνδυασμούς συναισθημάτων. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν αφήνουμε πράγματα. Για διάφορους λόγους τα αφήνουμε. Είτε γιατί τα έχουμε ξεχάσει, γιατί τα έχουμε χάσει, ή γιατί κάποιος τα έχει κλέψει και τα έχει παρατήσει. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα παραμένουν στα αζήτητα μέχρι και 30 ημέρες. Μετά ταξιδεύουν σε δημοπρασίες ανά τον κόσμο. Εκεί μέσα βρίσκονται από σπάνια έργα τέχνης, πανάκριβους πίνακες που κάποιες φορές τους θεωρούσαν και χαμένους. Έχουν βρεθεί νηφικά, τεχνητά μέλη, λείψανα, μωρά, όπλα, βαζάκια με αδιευκρίνιστο περιεχόμενο σε φορμόλι, συλλογές από επίσης ασυνήθιστα αντικείμενα, π.χ. ερωτικές επιστολές από άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους, συλλογές από τσίγαρα, τρίχες, από παλιές οδοντόβουρτσες. Τα πάντα, έτσι. Είναι ένας καθρέφτης το τι μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος μαζί του. Τώρα, αν σκεφτούμε για λίγο σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι πριν να απολέσουν αυτά τα αντικείμενα και σε ποια βρέθηκαν μετά από την απώλεια αυτών των αντικειμένων, π.χ. τον νηφικό. Mm-hmm. Ήτανε για να φορεθεί, ήταν αναμνηστικό, έγινε τελικά αυτός ο γάμος. Μήπως τον νηφικό για κάποιο λόγο έμεινε στα απολεσθέντα ενός αεροδρομίου που βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο στο μέλλον του. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος έχασε κάτι πιο σημαντικό ή αν έχει εστιάσει σε κάτι άλλο πιο σημαντικό στη ζωή του, το χαμένο νηφικό θα σημαίνει κάτι γι' αυτόν. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το σκεπτικό και όλο αυτό το ταξίδι είναι για να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε στις δικές μας μικρές ή μεγάλες απώλειες αυτή τη σκέψη. Τι σημαίνει για μένα μία απώλεια. Mm-hmm. Χωρίς όμως, προσοχή εδώ, χωρίς να χρειάζεται να εκβιάσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από ένα συμβάν. Μπορεί μια απώλεια να φέρει στη ζωή μας θλίψη, σκέτο. Mm. Δεν χρειάζεται με το ζόρι να το κάνουμε κάτι θετικό.
Κάτι αυτό θετικό. Μετά από αυτό το ταξίδι και αυτή την περιγραφή για να καταλήξει εδώ, είναι πολύ καλή στιγμή να δούμε λίγο και τον ορισμό της απώλειας, σωστά, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, ναι, πώς έχουμε πει κάθε φορά γιατί τι πράγμα μιλάμε.
Η απώλεια τώρα έχει τη ρίζα, δηλαδή αν δούμε τη λέξη, mm-hmm, αρχαιοελληνικά, έχει την έννοια του καταστρέφω, αφανίζω, ερημώνω, χάνομαι. Είναι κάτι τραγικό, απόλυτο και μεγάλο. Αν αφήσουμε έξω λοιπόν από τη σημερινή εκπομπή το θάνατο, mm-hmm, στην καθημερινότητά μας, η απώλεια έχει να κάνει με πάρα πολλά μικρά και μεγάλα πράγματα. Έχει, σήμερα δηλαδή, στο σήμερα έχει περισσότερο σημασία, τη σημασία του χάνω κάτι. Mm-hmm. Ένα αντικείμενο, μία σχέση, μια επικοινωνία και μετά πάμε στα πιο σοβαρά που μπορεί να χάσω ένα συναίσθημα όπως είναι η χαρά ή η ανεμελιά που χάνεται πολύ εύκολα στις μέρες μας. Μπορεί να είναι η απώλεια των ονείρων μας, του έργου μας ή κάποιου μέρους του εαυτού μας, των αναμνήσεών μας. Όλα αυτά γύρω δηλαδή από τα ουσιαστικά που είναι άφθαρτα αλλά έχουν απώλειες.
Από την δική σου επαγγελματική ενασχόληση με τους ανθρώπους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια και όπως διευκρίνησες πολύ σωστά και εσύ, όχι, δεν εννοούμε το θάνατο, τι κοινό έχεις δει ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι?
Καταρχάς να διευκρινίσουμε εδώ μια σημαντική πληροφορία που μπορώ να σας δώσω μέσα από πολλά χρόνια εμπειρίας μου, είναι ότι όλοι έχουμε χάσει κάτι. Ναι. Ή όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε χάσει κάτι, όπως ευκαιρίες τη ζωή μας. Λέμε ότι χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία ή μοναδική κυριολεκτικά και το πιστεύουμε. Ή νιώθουμε ότι έχουμε βιώσει απώλειες. Το θέμα με την απώλεια είναι ότι αν την νιώθω, τότε ήδη βιώνω απώλεια, ακόμα και αν δεν ήταν σημαντικό αυτό που έχω χάσει. Η υλικές, ψυχικές, συναισθηματικές απώλειες, απώλειες αξιών. Είναι πάρα πολύ... Η απογοήτευση είναι ένα κοινό σημείο που φέρνει την αίσθηση της απώλειας. Και ουσιαστικά κανείς δεν θέλει να χάσει κάτι. Μεγαλώνουμε με έναν τρόπο σκέψης ώστε να μην θέλουμε να χάσουμε κάτι. Και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κάτι στη ζωή μας που να μην είναι καν σημαντικό, να μην το θέλουμε καν, αλλά αν κινδυνέψουμε να το χάσουμε ή αν το χάσουμε, δεν το θέλουμε. Γεννιέται ένας φόβος, θέλουμε να το πάρουμε πίσω πάλι. Κυρίως όμως φοβίζει η σκέψη του μη αναστρέψιμου, ναι, σε κάθε είδους απώλεια. Μοιάζει, εγώ το βλέπω σαν ένα φράγμα σε μία ροή. Ενεργοποιεί τους φόβους. Επίσης είναι συνδεδεμένο με το λάθος. Άνθρωποι νιώθουν ότι δεν το προέβλεψαν. Ή αν το είχαν προβλέψει, δεν το προστάτευσαν από το να συμβεί.
Τα συναισθήματα λοιπόν που αναδύονται όταν αντιμετωπίζουμε μία απώλεια, ποια θα έλεγες ότι είναι?
Λοιπόν, εγώ στη ζωή μου, θα μιλήσω για μένα, έχω χάσει τα πάντα, και τα λέμε τα πάντα, εννοούμε εργασία, σπίτι, φίλους, τίτλους, κεκτημένα, περισσότερες από δύο φορές στη ζωή μου. Θυμάμαι πόνο, εγκατάλειψη. Είναι ένα οδυνηρό άστισμα. Τώρα, σε σχέση και με ανθρώπους που έχουμε μοιραστεί πράγματα, εμπειρίες, τα συναισθήματά τους, είναι ένα σάστισμα, ένα ξάφνιασμα, μία άρνηση ότι αυτό έχει όντως συμβεί σε μένα, όπως έχει πει και ο εξαιρετικός καλεσμένος. Η άρνηση του ότι δεν έχω υποστεί αυτή την απώλεια, θα είναι ψέμα. Όχι, πρέπει να το ξαναδώ. Ένα κενό και ένα μπλοκάρισμα. Επίσης είναι ο φόβος, η απελπισία, η λύπη και η αγωνία.
Από αυτά τα συναισθήματα τώρα που είπες, ποια από αυτά μπορούν να μας καθυλώσουν όταν συνδεθούν με την απώλεια?
Όλα είναι οδυνηρά, αλλά επειδή μου μιλάς για καθύλωση, δηλαδή και για...
Ακινητοποίηση.
Ναι, είναι το σοκ και τα γιατί που μπορεί να μείνουν για χρόνια, αν δεν υπάρξει διαχείριση.
Αν δεν υπάρξει διαχείριση. Ωραία, τι κάνει μια απώλεια καθοριστική για το άτομο που τη βιώνει?
Κυριολεκτό πάντα στις λέξεις. Έτσι λοιπόν, αν είναι καθοριστική ακριβώς όπως μου το ρωτάς, συμβαίνει όταν μαζί με την απώλεια χαθεί και κάποια αξία μου ή μια αρχή στην οποία πρεσβεύω. Αν δεν γίνει δηλαδή θελημένα ή συνειδητά το να χάσω, να αλλάξω τις αρχές μου, να αλλάξω τα πιστεύω μου, γιατί έτσι θέλω. Αν δεν γίνει θελημένα, τότε είναι καθοριστικό αν συνδεθεί με μια ξαφνική απώλεια. Αν συνδυαστεί τώρα μαζί με αυθαίρετα κλισέ ή με κάποιο παλιό φορεμένο φόβο μου, τότε μπορεί να είναι τρομακτικά καθοριστικό. Να μην προχωρήσει ποτέ ένας άνθρωπος μετά από μια απώλεια που κάποιος άλλος να έχει περάσει από αυτό το μονοπάτι χιλιάδες φορές. Δηλαδή μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του και να λέει τέλος. Είναι σαν να έχει τελειώσει... σταματήσει να γυρίζει γη. Ένας άλλος άνθρωπος όμως που δεν έχει συνδέσει αυθαίρετα την απώλεια της εργασίας του με κάποιο κλισέ ή κάποιο φορεμένο φόβο ή με την αυταξία του, την αυτοεκτίμησή του, θα ψάξει μια καινούργια δουλειά, θα δημιουργήσει μια άλλη. Και εξαρτάται και από το πώς θα μας βρει αυτή η απώλεια.
Σωστή,
αν χάσω απλά τα κλειδιά μου, ενώ κάποιος κινδυνεύει, Είναι διαφορετικό από το να χάσω τα κλειδιά μου, τα ίδια αυτά κλειδιά για το ίδιο σπίτι, για το ίδιο αυτοκίνητο και είμαι χαρούμενη, είμαι δυνατή, έχω διάβγεια. Πάντα κάτι άλλο φωτίζει ή κάτι άλλο σκοτεινιάζει τη σκέψη μας μέσα σε μια απώλεια.
Σωστά. Αυτό που χρειάζεται να πούμε στον εαυτό μας, τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι βιώνει μια απώλεια, ποιο θα ήτανε?
Ότι πρακτικά υπάρχουν δύο λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είπαμε, εκτός από την απώλεια ζωή, στην οποία θα πρέπει να συζητήσουμε, είναι άλλο θέμα. Είτε φταίμε, εμείς ή τη δευτέρα. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούσαμε να το αποφύγουμε ή είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Να κάνουμε κάτι δηλαδή γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε και δεν το αποφύγαμε, τότε σίγουρα μπορούμε να σκεφτούμε έτσι πρακτικά και να πούμε: OK, τώρα έχω στα χέρια μου τον τρόπο που θα διαχειριστώ την επόμενη φορά την απώλεια ή τον τρόπο που θα προστατεύσω τον εαυτό μου σε μια απώλεια. Αν τώρα δεν ήταν στα δικά μου πλαίσια, στη δική μου ζώνη ευθύνης, πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου τα σημαντικά. Ότι υπάρχουν φορές που το μέλλον θα δείξει ότι η απώλεια οδήγησε σε μία δράση μου, σε μία σκέψη μου, σε μία αλλαγή μου, που έφερε πολλά θετικά και ωραία πράγματα στη ζωή μου. Και όπως και να έχει, είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Χρειάζεται να κατανοήσουμε το αναπάντεχο. Είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με το αναπάντεχο, είτε είναι θετικό είτε όχι.
Πάμε, επειδή είπες πριν τη λέξη πρακτικά, μιλώντας, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε πρακτικά μία απώλεια.
Επειδή είναι πολλές οι απώλειες και δεν θα μπορούσα να κάνω bullets εδώ. Όχι. Να σας πω, είναι ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή
πολύ σωστά το διευκρινίζεις.
Και το τι βιώνει, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, μία απώλεια μπορεί να σημαίνει κάτι πάρα πολύ δραματικό, μπορεί να σημαίνει κάτι καθοριστικό ή κάτι απλό, όμως να είμαστε πολύ συναισθηματικά δεμένοι με αυτό που χάσαμε. Θα πω μόνο, θα κάνω μια επιθύμηση. Να θυμάστε ότι δεν χάνεται η Ανατολή επειδή χάσαμε την πηξίδα. Μπορούμε πάντα να δούμε από πού βγαίνει ο ήλιος και να βρούμε ξανά το στίγμα μας στο χάρτη και να πάρουμε το δρόμο μας από την αρχή.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη θετική δράση και αντίδραση. Πάμε εμείς να ακούσουμε κάτι γνώριμο και επανερχόμαστε με τις δύο bonus ερωτήσεις.
Πώς μην το πες?
Ο Ζήκος μας, ο φίλος μας εδώ, ο συνεργάτης της εκπομπής, πώς θα μας το πει σήμερα, Πατρίτσια?
Λοιπόν, έχουμε τις δύο bonus ερωτήσεις για το τετράδιο αυτογνωσίας και προσωπικής σας ανάπτυξης. Πρώτη ερώτηση είναι το τι ακριβώς έχει χαθεί. Δεν είναι ποτέ το αντικείμενο. Είναι όλα όσα είναι πριν και όσα είναι μετά το αντικείμενο. Αυτό χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας. Και η δεύτερη ερώτηση είναι τι μπορείς και τι θέλεις να κρατήσεις από αυτή την απώλεια.
Υπέροχες ερωτήσεις. Μπορεί να μοιάζουν ότι μπορούμε να τις απαντήσουμε εύκολα, αλλά αυτό το εύκολα και απλά, μόνο εύκολα και απλά δεν είναι τελικά. Και πάμε στο τραγούδι που έχεις επιλέξει να ακούσουμε και είναι το ερμηνεύει Ελένη Δήμου, αυτό το κάτι που μένει. Γιατί αυτό το κάτι που μένει?
Η μουσική έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, να πούμε.
Πολύ σωστά.
Και τους στίχους η Βαρβάρα η Τσιμπούλη. Είναι σε μια άλλη ενοχή προσωμός, όχι την κλασική με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είναι το κάτι που μένει, γιατί πάντα κάτι μένει. Κάτι αφήνει. Μια εμπειρία, ένα συναίσθημα, ένα νέο τρόπο σκέψης, μια κατάσταση, μια συνθήκη που αν θέλουμε μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να την φροντίσουμε με νέα σκέψη. Όποια και αν είναι αυτή η απώλεια, ό,τι και αν πιστεύουμε ότι μας έχει συμβεί και δεν μπορούμε να είναι να στρέψουμε.
Τέλεια. Πάμε να το ακούσουμε αυτή τη jazz εκτέλεση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή.
Άφησες πίσω σου ένα κάτι, κάτι από σένα που αγαπούσα, κάτι που έγινε σκιά μου, παράπονο και δάκρυα μου, σκέψη μικρή. Είναι το κάτι που μένει όταν μια αγάπη πεθαίνει νωρίς. Είναι το κάτι που δένει αυτούς που ζουν χωρισμένοι θαρρύς. Είναι το κάτι που μένει όταν μια αγάπη πεθαίνει νωρίς. Είναι το κάτι. κάτι που δεν είναι αυτούς που ζουν χωρισμένοι.
Όχι, πείτε, αυτή η εκτέλεση τώρα δεν είναι ανεβαστική? Λοιπόν, από τη σημερινή εκπομπή εύχομαι να βρήκατε κάποια σκέψη που να σας φάνηκε είτε χρήσιμη, είτε ωφέλιμη, είτε να σας έκανε να σκεφτείτε κάπως διαφορετικά. Αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί τετριμένο, αλλά για μένα έχει νόημα. Κάποιες φορές η απώλεια, το να χάσουμε κάτι, μπορεί να μοιάζει με ήττα. Όμως, κάθε φορά είναι ένα μάθημα και μια πορεία. Καλό σας βράδυ.
Πατρίδα μας λυκιά.